šobrīd Air Baltic lido ar divām pasaulē modernākajām lidmašīnām. No 20 mēs esam saņēmuši 2 CS-300 lidaparātus. Jau marta beigās mēs saņemsim nākamo, tāpēc marta sākumā mums ir nu, šāda situācija, kad mēs jūtam to lidaparātu trūkumu, pēc tam aprīlī mēs saņemsim vēl vienu, un šogad līdz gada beigām mums būs jau 8 bombardieru lidaparāti. Nākamajā un aiznākamajā gadā katrā mēs saņemsim pa 6 lidaparātiem. Izcili būtu, ja mēs viņus varētu jau visus vienā dienā saņemt, bet ražotājs viņus diemžēl tik ātri nespēja izgatavot. Tiešām atvainojamies mūsu klientiem par izmaiņām grafikā. Un, protams, mēs aktīvi strādājam, lai visas lidmašīnas būtu aktīvi izmantojamas. Tā kā mēs redzējām, ka jaunā lidmašīna būs marta beigās, mēs jau marta sākumā piesaistījām papildu spēkus no citām līdzsabiedrībām, paņēmām lidmašīnas. Un to darīsim arī turmāk, ja tas būs nepieciešams.